RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan kepada Anda daftar acara siaran terestrial kami pada hari Jumat 20 Januari 2017 ini. Hadir mengawali perjumpaan yaitu Warta Berita, dan kami lanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan juga Fokus. Setelah itu Sari Warta Berita akan hadir, diteruskan dengan Pesona Indonesia yang kali ini mengambil judul Kesenian Bebegik. Kemudian Warna-Warni akan hadir setelahnya, dan juga Pelangi Nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini, Jumat 20 Januari 2017. Inilah dia Warta Berita, selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Indonesia bisa manfaatkan energi ramah lingkungan dari batu bara. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya menemukan kejanggalan terhadap tuduhan penyelundupan senjata yang diarahkan ke kontingen Indonesia di Sudan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian adalah batu bara. Batu bara selama ini disebut sebagai bahan bakar yang kurang ramah lingkungan. Padahal jika dimanfaatkan secara benar, batu bara yang memiliki kalori rendah dapat berguna sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Airlangga Hartarto dalam siaran persnya Jumat menyebutkan batu bara kalori rendah merupakan potensi Indonesia yang dapat dioptimalkan ke depannya. Beberapa negara maju telah memanfaatkan batu bara dengan kalori rendah, salah satunya Jerman. Jerman mengoptimalkan batu bara untuk industri petrokimia dan pembangkit listrik. Bahkan Jerman memiliki industri dengan power plant dari batu bara. Kepala Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya menemukan kejanggalan terhadap tuduhan penyelundupan senjata yang diarahkan ke kontingen Indonesia di Sudan. Boy mengatakan semua barang yang masuk ke bandara sudah terlebih dahulu melewati mesin X-ray. Namun sejumlah tas berisi puluhan senjata dan amunisi sudah berada di dalam bandara. Semestinya dari penyisiran mesin saja tas tersebut tidak boleh lolos ke dalam. Boy Rafli Amar di Jakarta Kamis mengatakan selama 8 kali perwakilan Indonesia mengikuti misi perdamaian PBB di Sudan, tidak pernah ada catatan buruk. Bahkan polisi Indonesia dikenal mudah berbaur dengan masyarakat, kinerjanya baik dan menoreh prestasi dari PBB. Kejanggalan lainnya, menurut Boy Rafli Amar, pasukan perdamaian PBB di Sudan tidak menggunakan senjata selama bertugas. Maka ketika Polri dituduh, ada sesuatu yang aneh. Oleh karena itu, Polri akan membuat investigasi gabungan dengan otoritas Sudan untuk menyelidiki hal tersebut. Jangan sampai isu penyelundupan senjata tersebut dipandang salah oleh masyarakat dunia sehingga mencoreng nama Indonesia dan Polri. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar menemui Presiden Joko Widodo guna menyampaikan terima kasih usai Presiden menerima permohonan gerasinya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Andi Romdoni.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar datang menemui Presiden Joko Widodo Kamis di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan Antasari Azhar dilakukan setelah dirinya mengirimkan surat permohonan bertemu Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Surat permohonan bertemu tersebut kemudian mendapatkan jawaban usai Presiden menandatangani keputusan Presiden yang mengabulkan permohonan gerasi tersebut. Antasari Azhar mengatakan kedatangannya dimaksudkan untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengabulkan permohonan gerasi.
Atas gerasi yang sudah diberikan beliau, itu aja. Ya, terima kasih aja. Sebelum gerasi saya turun, baru dijawab setelah gerasi turun. Maka sekarang baru saya kesini.
Sebelumnya dilaporkan pada tanggal 16 Januari 2017, Presiden menandatangani keputusan Presiden yang mengabulkan permohonan gerasi Antasari Azhar yang berisi pengurangan masa hukuman pidana dari 18 tahun menjadi 12 tahun. Keputusan Presiden tersebut sudah disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Januari 2017 lalu. Juru bicara Presiden Johan Budi mengatakan kepres tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan yang disampaikan Mahkamah Agung.
Kementerian Pariwisata Indonesia menyelenggarakan Festival Indonesia Festival atau Fest in Fest di Jakarta. Festival digelar pada Kamis 26 Januari hingga Minggu 29 Januari. Festival ini menampilkan berbagai pertunjukan, seminar, pameran produk budaya, dialog, pemutaran film, mini karnaval, dan pameran kuliner. Festival Indonesia Festival merupakan ajang untuk mempertemukan para penyelenggara festival untuk saling bertukar pengalaman dan mengembangkan kerjasama. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya dalam pidato pembukaan Festival Indonesia Festival pada Kamis 26 Januari 2017 mengatakan, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam festival menarik. Festival telah menjadi ciri dan atraksi utama tiap daerah untuk menarik kunjungan wisatawan. Festival ini dapat menjadi sarana strategis untuk menghimpun berbagai potensi pengalaman dan kerjasama agar dapat menyelenggarakan festival yang bernilai ekonomis.
Fest in Fest ini jadikanlah sebagai pentahelix festival forum. Akademisi harus ada, karena akan memandu kita. Pebisnis harus ada, government harus ada, Kemenpar itu government, Kadispar government, community harus ada, dan rekan-rekan media. Jadikan event ini untuk menyusun calendar of event. Jadi kelemahan kita adalah tidak memiliki calendar of event.
Menteri Arief Yahya lebih lanjut menjelaskan, pada 2017, Kementerian Pariwisata telah menyiapkan lebih dari 100 kegiatan festival yang diselenggarakan di berbagai daerah di tanah air. Ketua Penyelenggara Festival Indonesia Festival, Taufik Razen, dalam kesempatan yang sama menyampaikan tema-tema yang akan dibahas dalam festival ini adalah Festival Nusantara, Festival Cross Border, dan Festival 10 Destinasi. Pada kesempatan ini juga dibahas mengenai persiapan Indonesia Culture ASEAN dalam rangka ASEAN Games yang berlangsung di Jakarta dan Palembang pada tahun 2018. Kementerian Pariwisata akan mengembangkan Gedung Sabta Pesona sebagai salah satu destinasi pariwisata dan pengelolaan informasi festival di seluruh Indonesia. Kedepannya di Gedung Sabta Pesona yang terletak di Jakarta Pusat ini akan diselenggarakan Pekan Budaya Nasional. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya dalam pembukaan Festival Indonesia Festival yang diselenggarakan di Jakarta Kamis 26 Januari 2017 mengatakan, setiap minggu akan diselenggarakan festival untuk memperkenalkan potensi wisata daerah-daerah di Indonesia.
Gedung Sabta Pesona ini dijadikan sebagai destinasi festival, begitulah kalau mau menyebut. Kita punya 34 provinsi, setahun itu 52 minggu. Mungkin jadikanlah setiap minggu ada Indonesia Festival Week di sini. Jadi nanti masing-masing provinsi akan mempunyai jatah dia untuk tampil di sini, bisa disesuaikan misalkan dengan hari ulang tahunnya atau ada event-event yang.
Dalam kesempatan yang sama, tenaga ahli bidang kebudayaan Kementerian Pariwisata, Taufik Razen menjelaskan Gedung Sabta Pesona memiliki nilai sejarah yang tinggi. Gedung tersebut menjadi saksi gerakan awal kebangkitan Indonesia. Di gedung itulah pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Oleh sebab itu, Gedung Sabta Pesona akan menjadi ikon dari Indonesia. Ia berharap ke depannya gedung ini akan menjadi tempat pidato kebudayaan yang diselenggarakan setiap tahunnya. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan industri non-migas berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Hal tersebut akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan fokus utama pemerintah tahun ini mengenai pemerataan. Airlangga Hartarto pada acara CIMB Niaga Economic Forum 2017 di Jakarta dalam siaran persnya Jumat mengatakan industri merupakan penggerak utama laju perekonomian nasional. Pada triwulan ketiga tahun 2016, industri pengolahan non-migas mampu memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 18% atau tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Namun, kontribusi tersebut akan lebih tinggi lagi jika digabungkan dengan sumbangan dari jasa industri sekitar 12%. Berita yang terakhir. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Wiranto, mengatakan negara akan menjamin perlindungan bagi segenap bangsa, termasuk kaum minoritas yang ada di Indonesia. Wiranto saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema meningkatkan kepedulian sosial dan peran serta masyarakat guna memperteguh kebinekaan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di Jakarta, Kamis, mengatakan pemerintah menjamin akan melindungi segenap bangsa Indonesia, baik yang mayoritas ataupun minoritas. Oleh karena itu, menurut Wiranto, yang minoritas tidak perlu khawatir akan ditindas oleh mayoritas. Ia menegaskan kementeriannya akan memastikan kehadiran pemerintah dalam menjamin rasa aman bagi setiap warga negara. Wiranto juga menjelaskan keberagaman etnis, suku, dan agama pernah membuat Indonesia menjadi negara yang kuat yang kemudian berhasil mengusir penjajah. Oleh karena itu, Wiranto mengajak masyarakat untuk kembali menjadikan keberagaman sebagai sumber kekuatan negara. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Pembangunan Tembok Perbatasan Amerika Serikat-Meksiko dan Antisipasi Perubahan Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat. Selain melaksanakan kebijakan keluar dari kemitraan Trans-Pasifik, Trans-Pacific Partnership, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mewujudkan salah satu janji kampanyenya yang lain, yaitu membangun tembok perbatasan negaranya dengan Meksiko ketika menandatangani perintah eksekutif mengenai tembok perbatasan 2 hari lalu. Trump mengatakan bahwa tembok itu dibangun untuk mengatasi situasi kritis di perbatasan selatan Amerika Serikat akibat membanjirnya imigran gelap dari Amerika Latin serta ancaman penyelundupan narkoba. Keputusan itu juga mewujudkan wujud janji kampanye Trump yang mendapat dukungan besar di kalangan pemilih. Presiden Amerika yang baru melaksanakan tugas kepresidenannya selama beberapa hari itu menyebut bahwa pembangunan tembok perbatasan akan meningkatkan keamanan tidak saja bagi Amerika Serikat tetapi juga Meksiko. Namun pemerintah Meksiko mempunyai pendapat yang berbeda. Presiden Meksiko, Enrique Peña Nieto, mengecam keras keputusan Donald Trump. Ia juga menegaskan tidak akan pernah membayar biaya pembangunan tembok pembatas sebagaimana diminta oleh Presiden AS tersebut. Rencana pembangunan tembok perbatasan itu boleh jadi akan menjadi pemicu ketegangan hubungan kedua negara bertetangga itu. Kalangan oposisi Meksiko telah menyerukan kepada Presiden Nieto untuk membatalkan kunjungan ke Washington akhir Januari ini. Pemimpin oposisi Meksiko, Andreas Manuel Lopez, menyatakan bahwa pembangunan tembok perbatasan itu merupakan penghinaan bagi Meksiko. Tokoh oposisi itu bahkan menyerukan disampaikannya gugatan kepada Amerika Serikat lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dunia masih menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya pada hubungan dua negara bertetangga itu. Namun yang pasti Donald Trump telah menunjukkan komitmennya mewujudkan janjinya selama kampanye. Tindakan lain yang mungkin segera diambil adalah keputusan mengenai penarikan diri dari aliansi NATO. Langkah-langkah Trump selanjutnya terkait hubungan luar negeri tentu akan berdampak pada perubahan kebijakan politik global. Negara manapun, termasuk Indonesia, sebaiknya siap mengantisipasi dampak dari perubahan kebijakan dan strategi politik global Donald Trump. Demikian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 27 Januari 2008, Presiden Soeharto meninggal dunia. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto adalah Presiden Republik Indonesia yang kedua. Akibat sakit yang diderita, Presiden Soeharto dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Namun, akibat kegagalan organ, Presiden Soeharto meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2008. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 28 Januari 2008, jenazah Presiden Soeharto diterbangkan dari Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma menuju Solo untuk dimakamkan di pemakaman Astana Giri Bangun, Solo, Jawa Tengah. Soeharto resmi menjadi presiden pada tahun 1968 setelah mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S. Presiden Soeharto dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan tahun 1998. Namun pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998. Soeharto merupakan orang Indonesia terlama dalam jabatannya sebagai presiden. Di dunia internasional, Presiden Soeharto juga cukup disegani. Bahkan, Jenderal Soeharto sering dijuluki dengan sebutan populer The Smiling General atau Sang Jenderal yang tersenyum. Kami beralih ke tanggal 27 Januari 2008, M. Yusuf Ronodipuro meninggal dunia. Yusuf Ronodipuro adalah seorang angkasawan Radio Republik Indonesia, RRI, yang syarat dengan peristiwa heroik. Yusuf Ronodipuro, kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919, juga salah satu pendiri RRI ketika zaman revolusi masih bergolak. Yusuf Ronodipuro orang pertama yang menyiarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Yusuf Ronodipuro adalah pemekik awal semboyan kebanggaan setiap penyiar RRI, yaitu sekali di udara, tetap di udara. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 27 Januari 1981, kapal motor penumpang KMP Tampomas karam di Laut Jawa. Kapal motor penumpang KMP Tampomas II adalah kapal penumpang milik Pelayaran Nasional Indonesia Pelni yang mengalami kebakaran dan tenggelam di sekitar Kepulauan Masalembo di Laut Jawa. Kapal yang dinahwadai Kapten Rifa ini sedang menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Sulawesi dan karam pada tanggal 27 Januari 1981. Musibah kapal tersebut menyebabkan 431 orang tewas dan sekitar 288 orang hilang bersama kapal. Peristiwa berawal pada tanggal 26 Januari pagi. Laut Jawa dilanda hujan yang sangat deras. KMP Tampomas terbakar dan api mulai menjalar ke ruang mesin di mana terdapat bahan bakar yang tidak terisolasi. Akibatnya, pagi hari tanggal 27 Januari terjadi ledakan di ruang mesin. Ruang propeler dan ruang generator turut terisi air laut yang mengakibatkan kapal miring 45 derajat. Akhirnya, pada siang hari tanggal 27 Januari 1981, pukul 12:45 waktu Indonesia Barat, KMP Tampomas II tenggelam ke dasar laut Jawa untuk selamanya. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dipimpin oleh Jaksa Bob Rusli Effendi Nasution sebagai kepala tim perkara tidak memberikan hasil yang berarti sebab semua kesalahan ditudingkan kepada para awak kapal. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yudi dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Presiden Joko Widodo Dorong Perbaikan Kinerja Polri. Saudara, kepolisian akan menghadapi berbagai tantangan kompleks ke depannya. Situasi keamanan dalam negeri saat ini tidak hanya diwarnai dengan kejahatan konvensional, tetapi juga tantangan kejahatan lainnya, antara lain kejahatan transnasional, terorisme, pencucian uang, penyelundupan, perdagangan manusia, kejahatan sipil, narkoba, dan yang lain-lainnya. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo saat memberi arahan dalam rapat pimpinan Rapim Kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIKA di Jakarta Rabu. Menanggapi visi Polri untuk menjadi yang terpercaya melalui profesionalisme dan modernisasi, sebagaimana disampaikan Kapolri dalam laporannya pada Rapim ini, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hal itu memang harus dicapai oleh Polri dalam rangka membangun sebuah kepercayaan publik. Kepercayaan publik ini bakal otomatis terwujud bila kinerja Polri semakin baik. Situasi di dalam negeri harus benar-benar dijamin polisi. Kejahatan yang harus ditangani polisi bukan hanya kejahatan konvensional, tapi juga kejahatan transnasional, terorisme, perdagangan manusia, kejahatan narkoba, hingga korupsi, kata Presiden. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam laporannya mengatakan, rapat pimpinan yang diikuti oleh 399 peserta ini digelar selama 3 hari. Menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi saat pelantikan dirinya sebagai Kapolri agar menjadikan Polri lebih profesional, dipercaya publik, serta memiliki layanan publik yang lebih baik dan humanis. Tito menjelaskan, pada Juli 2016, pihaknya telah menetapkan suatu misi, yaitu Polri yang terpercaya melalui profesionalisme dan modernisasi. Menurut Tito, saat ini Polri fokus pada 3 poin. Pertama, perbaikan kinerja, khususnya di bidang layanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Kedua, profesionalisme dalam penegakan hukum, terutama di bidang pendidikan. Yang ketiga adalah pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat yang lebih baik, terutama untuk kasus-kasus kerusuhan massal, kasus-kasus intoleransi, terorisme, radikalisme, dan lain-lain. Tanpa hadir dalam pembukaan rapat pimpinan Polri itu, antara lain Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan Nila F. Muluk, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya menemukan kejanggalan terhadap tuduhan penyelundupan senjata yang diarahkan ke kontingen Indonesia di Sudan. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar menemui Presiden Joko Widodo guna menyampaikan terima kasih usai Presiden menerima permohonan gerasinya. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menyelenggarakan Festival Indonesia Festival atau FestInfest di Jakarta. Kementerian Pariwisata Indonesia akan mengembangkan Gedung Sabta Pesona sebagai salah satu destinasi wisata dan pengelolaan informasi festival di seluruh Indonesia. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan industri non-migas berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Yang terakhir, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Wiranto mengatakan negara akan menjamin perlindungan bagi segenap bangsa termasuk kaum minoritas yang ada di Indonesia. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi Kaliwonan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Pangandaran adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat yang menjadi destinasi wisata unggulan Provinsi Jawa Barat. Tak heran memang jika banyak wisatawan berkunjung ke sana. Bayangkan saja, kabupaten ini memiliki setidaknya 8 pantai eksotis, di mana pantai Pangandaran yang paling banyak dikunjungi. Ada pemandian alam, cagar alam, maupun goa alam. Tak ketinggalan juga, ada tradisi, seni, dan budaya masyarakatnya pun yang masih terus lestari. Tentunya ini menambah daya tarik wisata Pangandaran. Edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda salah satu tradisi unik masyarakat Pangandaran yang masih lestari hingga kini, yakni tradisi Kaliwonan. Pendengar, tradisi Kaliwonan merupakan salah satu budaya memandikan bayi 5 tahun atau balita yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat di Pangandaran. Tradisi tersebut tidak mengalami pergeseran, baik tata cara maupun prakteknya, meskipun terjadi perkembangan zaman. Praktek tradisi ini hanya dilakukan setiap hari Jumat. Mengapa pada hari Jumat? Karena dalam pandangan agama yang dianut masyarakat Pangandaran, hari Jumat adalah hari yang istimewa. Sedangkan dalam pandangan budaya, hari Jumat merupakan hari di mana para malaikat dan para arwah leluhur akan menurunkan karomah dan syafaatnya kepada anak dan cucunya, terutama bagi mereka yang melaksanakan tradisi leluhurnya. Pendengar tradisi Kaliwonan, balita diyakini sebagai salah satu tradisi agar anak balita memperoleh keberkahan, keselamatan hidup, fisiknya sehat, dan memiliki aura daya tarik positif. Kaliwonan adalah memandikan bayi menggunakan air bunga yang telah dibacakan doa, sambil memijat bayi di bagian tubuh tertentu dengan membacakan jampi-jampi. Air bunga untuk mandi balita pun ada ketentuannya. Di antaranya harus dilengkapi uang recehan zaman dulu yang terbuat dari logam benggol bergambar Ratu Wilhelmina dan batu alam khusus yang memiliki keramat. Selain itu disiapkan pula aneka makanan dan air putih dalam botol yang selanjutnya dibawa pulang ke rumah masing-masing. Pendengar, selain diyakini sebagai tradisi memperoleh keberkahan, tradisi Kaliwonan balita juga dijadikan sebagai ajang silaturahmi warga maupun diskusi berbagai pengalaman antara ibu-ibu selama mengurus anaknya, sehingga tradisi ini bermanfaat secara sosial. Selain itu, masyarakat setempat juga percaya jika anak yang sering dikaliwon, perilakunya akan menjadi baik, namun anak yang tidak dikaliwon, perilakunya relatif nakal dan cengeng. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan judul Tradisi Kaliwonan. Kita akan kembali berjumpa dengan topik-topik menariknya. Kita akan kembali berjumpa esok hari dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa!
Menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Sabtu 28 Januari 2017, etnis Tionghoa di Indonesia merayakan Tahun Baru Imlek. Dalam rangka merayakan Imlek tahun ini, Kota Solo, Jawa Tengah mengadakan Solo Imlek Festival 2017. Warna-warni kali ini mengenai Solo Imlek Festival 2017. Saudara, Solo Imlek Festival SIF adalah acara tahunan yang diselenggarakan untuk menyambut Hari Raya Tahun Baru Imlek. Festival ini merupakan perayaan dari pluralisme Kota Solo. Pada pelaksanaan tahun 2017 ada yang berbeda, yakni adanya pengalihan arus sehingga tidak ada kendaraan yang lewat di area lampion dinyalakan demi kenyamanan warga yang datang untuk melihat dan berfoto. Dengan mengusung tema Nusantara Satu, Merajut Kebenikaan, Solo Imlek Festival 2017 semakin meriah dengan diadakan juga Solo Imlek Fair yang digelar di lantai 2 Pasar Buah Pasar Gede pada Minggu hingga Jumat 22 sampai 27 Januari 2017. Acara ini diisi dengan stan kuliner, handicraft, batik fashion show, panggung hiburan hingga barongsai, dan sufa. Solo Imlek Fair ini dibuka mulai pukul 10.00 WIB hingga 21.00 WIB. Perayaan ini melibatkan sejumlah pedagang di pasar gede. Selain itu, puluhan usaha kecil dan menengah UKM juga diikutkan untuk membuat pernak-pernik Imlek yang bisa dijadikan buah tangan. Menurut Sumartono Hadinoto, Ketua Panitia Solo Imlek Festival 2017, belasan event disiapkan untuk membuat Solo Imlek Festival 2017 kali ini kian ramai. Terlebih tahun ini, penyelenggaraan SIF terintegrasi dengan acara lain yang ada di kota Solo. Antara lain Solo Great Sale dan Grebek Sudiro yang merupakan event budaya rutin yang sudah ditetapkan pemerintah kota Pemkot Solo sebagai agenda pariwisata kota Solo. Saudara, juga ada gapura Imlek dengan 5.000 lampion berwarna merah dipasang di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman atau area Gladak dan Jalan Urip Sumoharjo atau area Pasar Gede. Sedangkan lampion 12 sio, neon box 12 sio, 5 sio ayam dan dewa rezeki dipasang dan dihidupkan pada Jumat 20 Januari. Di samping itu, akan ada pesta kembang api di Balai Kota Solo Jumat 27 Januari. Sementara untuk perayaan Imlek bersama Pemkot di Balai Kota Solo 11 Februari. Begitu pula dengan kirap barongsai dan liong keliling Solo pada Cap Gomeh di hari yang sama. Tahun ini Solo Imlek Festival juga siap memecahkan rekor muri, yakni menulis kaligrafi aksara Jawa terpanjang 500 meter di Solo Paragon Mall pada 5 Februari. Sementara itu, SIF juga menggandeng Indonesia Marketing Association, IMA, Chapter Solo yang menawarkan Imlek Tour berupa 3 paket wisata. Paket yang dijual dengan harga mulai 2,8 juta rupiah ini akan membawa wisatawan ikut menjadi bagian meriahkan perayaan Imlek di Kota Solo. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Solo Imlek Festival 2017. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, saya Enggar Saraswati yang akan memperkenalkan penyanyi dangdut pria Muhsin Alatas. Berangkat dari penyanyi pop Indonesia yang cukup mumpuni pada era 1970-an, Muhsin kemudian beralih menekuni penyanyi dangdut. Masa transisi dari penyanyi pop ke penyanyi dangdut tak begitu lama. Muhsin dengan mudah bertengger di papan atas deretan penyanyi pop dangdut terkenal di tanah air. Untuk membawakan lagu-lagu dangdut, penyanyi harus menguasai cengkok dangdut. Jika tidak menguasai cengkoknya, berarti menghilangkan identitas dangdut. Bisa dikatakan, Muhsin Alatas memang seorang seniman serba bisa. Dengan talenta yang dimilikinya, begitu hijrah ke musik dangdut, ia langsung dapat beradaptasi dan sukses. Pendengar, mengawali Pelangi Nada kali ini, kami putarkan lagu karya Leo Waldi yang dibawakan oleh Muhsin Alatas dengan Pasrah.
Lebih baik aku
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Pasrah dari Muhsin Alatas. Pada tahun 1960-an, Muhsin sangat populer dengan lagu-lagu duetnya bersama Titi Sandora. Lagu-lagu pasangan yang kemudian menjadi pasangan suami istri ini sangat digemari pecinta musik Indonesia. Eksistensi penyanyi yang juga telah membintangi beberapa film ini di belantika musik dangdut cukup disegani. Karakter vokalnya yang spesifik merambah kekuatan lagu yang dibawakannya. Meski lagu yang awalnya hanya terkesan sederhana, namun ketika Muhsin melantunkan lagu tersebut, bisa menjadi lagu yang sangat bermutu. Beda dengan ketika Muhsin berkiprah dalam musik pop Indonesia, dalam musik dangdut, Muhsin lebih banyak bersolo karir. Lagu-lagunya juga mendapat sambutan dari pecinta musik dangdut, salah satunya adalah lagu Perpisahan. Mari kita dengarkan lagu Perpisahan, selamat mendengarkan.
Kan saja, jangan harap lagi. Bila ku pergi, jangan kau tangisi. Aku mengerti perasaanmu yang selalu tersiksa. Relakan saja, jangan harap lagi. Bila ku pergi, jangan kau tangisi. Jangan harap lagi. Bila ku pergi, jangan kau tangisi. Hanya pintaku satu doamu, inilah saat kepergianku. Relakan saja, jangan harap lagi. Bila ku pergi, jangan kau tangisi.
kasih pendengar, Anda masih bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada yang kali ini memutarkan lagu-lagu dari Muhsin Alatas. Lagu yang baru saja Anda dengarkan menceritakan tentang perpisahan. Sudah menjadi hukum alam jika ada pertemuan akan ada perpisahan. Kenyataan tersebut tak bisa dielakkan. Sebuah situasi yang sering menjadi kenangan yang tak terlupakan. Begitu juga dengan Pelangi Nada kali ini. Dengan berakhirnya lagu yang dinyanyikan Muhsin Alatas, maka berakhir pula seluruh acara kami hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
RI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya, gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.